Visu pirms labrītīn, es jūs esmu Limbažos sazvanījusi, ja?
Jā, es esmu šobrīd Limbažos. Es esmu jau gadu Limbažos, neizejot no mājas gandrīz vai no Limbažiem.
Paliec mājās. Nu jā, arī šī mūsu saruna būs pamatā veltīta jūsu un jūsu dombiedru pirms gada izveidotajai brīvprātīgo palīdzības kustībai ar nosaukumu Paliec mājās. Caur to iespējams, ka jūsu vārdu uzzināja vairāk cilvēku nekā iepriekš, bet tas, protams, nav vienīgais, ko jūs darāt, vai jūs varētu varbūt īsi iepazīstināt ar sevi?
Es daru tiešām daudz ko. Man patīk darīt dažādas lietas, un es gan pasniedzu augstskolā, gan vadu savu organizāciju, gan arī daudz daru dažādus citus brīvprātīgos darbus, rūpējos par savu māju, mainot apsaimniekotāju, bet laikam visvairāk mani cilvēki asociē tieši ar nevalstisko organizāciju sektoru šobrīd.
Pirms mēs runājam par to, kā kustībai Paliec mājas klājas pašlaik, vai mēs varētu atgriezties laikā pirms apmēram gada, proti marta beigās 2020. Gadā, kad tikko bija dzimusi šī ideja par kustību Paliec mājās. Vai jūs atceraties, kāds tobrīd bija tas jūsu kopīgais redzējums par to, kādēļ šajā iniciatīva ir vajadzīga, kā tā varētu izdoties un cik ilgi gal galā būtu nepieciešama?
Tobrīd jāsaka, laikam mēs visi reaģējām uz ugunsgrēka dzēšanu. Mums bija sajūta, kā šī brīvprātīgo kustība varētu turpināties, bet tādas īstas nojausmas jau nebija, jo ikdienas darbs bija saistīts tieši ar sistēmas izveidi, menedžēšanu un tam līdzīgi. Bet interesantākais aspekts ir, ka patiešām liela daļa ir piepildījusies no tā, ko mēs pat neviļus bijām plānojuši.
Kāds vispār ir bijis šis gads kustībai Paliec mājās?
Nu tāds diezgan raips, jo pēc tādā viļņa, kas patiešām mūs uznesa ļoti augstu, gan ar atpazīstamību, atbalstu, sadarbībām, mums bija ļoti smags atsitiens, tad, kad beidzās ārkārtas situācija un cilvēki negribēja palikt mājās un negribēja neko dzirdēt vairs par Covid un par palīdzēšanu un par kādām tādām darbībām, kuras vispār asociētos. Tad mēs ļoti daudz domājam, ko mēs gribam darīt tālāk, un vasarā mums pašiem arī gribējās, godīgi sakot, atpūsties no tā izdeguma, kas mums bija iestājies. Un tad nāca Baltkrievija augustā. Tad mēs diezgan atšķirīgi komandu veidojām šo palīdzību Baltkrievijai, un pēc tam jau sākām domāt, ko vēl darīt, un sākām ieviest palīdzības projektu Moldovā. Tieši palīdzot attīstīt līdzīga tipa brīvprātīgo kustību, mēs atradām, kur jau ir iedīgļi, bet ar Latvijas pieredzi un zināšanām ar ārlietu ministrijas atbalstu varējām izvērst plašāku projektu. Un tad jau mēs tapinājām nākamo projektu, un esam jau atkal jauna procesa, kā saka, priekšvakarā tagad.
Toreiz, kā jūs teicāt, tā dzima kā tāda ātra un efektīva sabiedrības atbilda krīzes situācijai, šī ugunsgrēka dzēšana, bet tā krīze jau ir stipri ievilkusies, un pēc tāda neliela vasaras atalpas periodu mēs esam daudz sarežģītākos apstākļos vēl nekā pirms gada. Kā jūs teiktu, cik lielā mērā par šo gadu ir izdevies valsts līmenī sakārtot atbalsta tīklu Covid krīzē cietušajiem, lai viss nebalstītos tikai un vienīgi uz brīvprātīgo pleciem?
Es gribētu teikt, ka sabiedrība ir iemācījusies piemēroties krīzei, nevis valdība ir daudz kaut ko sakārtojis. Valdībniem šobām ir piešķīrusi pabalstus, atbalstus, bet krīzē jau mēs nerunājam tikai par naudu. Un tā laikam ir tā lielākā problēma, ka fokus lielākoties ir tieši uz naudu. Tas, kas šobrīd notiek, protams, arī privātais sektors ir attīstījis piegādes, bet ne jau reģionos. Cilvēki reģionos turpina paši iepirkties un turpina dzīvot dzīvi ar mazliet savādākiem apstākļiem.
Cik lielā mērā joprojām ir vajadzīga brīvprātīgo palīdzību?
Es teiktu, ka palīdzība ir vajadzīga, jo mums tāpat jautā, vai nevarētu saņemt kādu bezmaksas psiholoģisku atbalstu, piemēram. Vai arī ir kādas specifiskas situācijas, kad cilvēks tiešām ir izkrits no šīs sociālās aprūpes sistēmas vai sevi neasociē, kas ir jaunā problēma. Bet ir jāsaprot, ka ne visu brīvprātīgais var paveikt. Un tas bija izaicinājums, ar ko mēs saskārāmies arī pavasarī, kad mēs veidojām šo sistēmu, kā palīdzētāji jau ir daudz, bet jautājums, ko viņi var izdarīt pietiekami kvalificētā līmenī, Un arī, protams, neapdraudot šo palīdzību saņēmēju, jo var jau būt visādi. Un tāpēc tas, ko mēs pavasarī izveidojām, mēs izveidojām tā saukto slēgto durvju pieeju, ka brīvprātīgais palīdz tikai līdz aizvērtām durvīm. Un tas radīja drošības sajūtu arī šajos saņēmējos. Tagad, ja mēs runājam par psiholoģisko atbalstu, tas ir ārkārtīgi specifisks atbalsts, kuru var izmantot arī ļaunprātīgi. Iedomājieties, ja kāds piezvana, kā saka, aptin jūs ap pirkstu, ja, un veidošu uzticēšanos. Mēs esam daudz par to diskutējuši kustības iekšpusē, jo tas ir tas, kas šobrīd cilvēkiem ir vajadzīgs. Atbalsts, sarunas, protams, cilvēcisks konteksts, bet tur ir ārkārtīgi daudz riski. Tāpēc mēs esam ļoti, ļoti piesardzīgi un to nākamo soli veidojam sadarbībā ar institūcijām.
Un pašlaik jūs piedalāties arī valdības stratēģiskās vadības grupā, kur jūs kopā ar citiem kolēģiem nesen brīdinājāt to, ka COVID-19 krīze var kļūt par sociālo katastrofu. Kā jums veicas vispār šajās sarunās?
Ļoti interesanti, jo jāsaka, es biju arī stratēģijas izstrādes grupā, bet tur vairāk bija tādi darba rūķi savienojušies. Tagad tā ir reprezentatīva grupa. Man bija tāds pārsteigums, ka pēc manas prezentācijas man jautāja, ko tad tālāk darīt? Un tad man šita, vai tad man ir jāsniedz tā atbilde, ko darīt tālāk? Tas taču ir pārvaldes uzdevums. Mans uzdevums ir pateikt, kur ir problēma. Bet tā sajūta man ir, ka mēs ļoti daudz runājam par lietām, bet kaut kā nevaram saņemties izdarīt. Tad es arī veidoju asociācijas ar mūsu brīvprātīgo kustību, kura bija vērsta tieši uz darīšanu. Un es domāju, tas veiksmes stāsts bija tas, ka katrs darīja to, ko varēja, ja varēja atnest pārtiku, jo varēja palīdzēt izvest suni, bet mēs nespriedām, kā palīdzēt cilvēkiem. Šobrīd ir ļoti daudz spriešanas, bet vienlaikus tie darītāji ir tāds ierobežots loks un varbūt pat nav īsti pie teikšanas, man šķiet.
Jūs teicāt, ka daudz cilvēks, ko šī krīze skar, nevar īsti arī noķert ne ar kādiem oficiāliem mehānismiem, jo viņi arī kaunas prasīt palīdzību. Kāds, jūsuprāt, ir tas labākais ceļš, kā praktiski viņiem palīdzēt un pāriet no tās runāšanas uz reālu darīšanu un palīdzēšanu?
Es domāju, ka ir divas grupas. Viena grupa ir tie, kuri kaunas prasīt, jo viņiem liekas, nu kā es tagad tāds jauns, spēcīgs prasīšu palīdzību, kaut gan patiešām varbūt cilvēki, kas ir izkritis no šīs dīkstāves pabalstu un pārējo pabalstu sistēmas pavisam nu, tādu absurdu iemeslu dēļ, un man tādus iemeslus arī cilvēki stāstīja, tad ir grūti kļūt tādam nu, pazemīgam, es teiktu. To es arī redzēju pavasarī, ka cilvēki teica, ka man ir grūti palīdzēt cilvēkam, kas izskatās tikpat veselīgs kā es, arī no palīdzības sniedzēja puses, patiesībā pastāv stereotipi. Un tas ir tāds fenomens, kuram man īsti nav atbildes, kā risināt, jo man pašai ar to ir ļoti grūti. Man vienu brīdi likās, ka es varētu būt inficēta ar Covid, un pirmā doma, kas man iešāvās prātā, bija man ātri jāaizskrien uz veikalu. Protams, ka es to nedarīju, bet arī man bija sajūta, kam tad es prasīšu, kur es apgrūtināšu. Un es domāju, ka mēs daudz esam šajā situācijā dzīvē bijuši, ka mums vienkārši ir kauns prasīt, kaut gan, ja paprasi, tad ir ļoti daudz palīdzētāji. Un otra grupa, manuprāt, ir tie cilvēki, kuri nemaksāja nodokļus un baidās šobrīd iet pēc palīdzības, jo saprot, ka sociālā dienestā viņus izprašņās, kauninās iespējams, viņi nevarēs pierādīt, kur tad viņiem tie ienākumi ir veidojušies, un viņi mokās. Tad tiem otrajiem palīdzēt droši vien ir mazliet vieglāk, jo viņiem ir vienkārši nu, jāpārkā pāri un jāsaprot, ka viņiem jau varbūt ir tāds izmisums, ka ir jāaiziet uz to dienestu un kaut vai minimālais pabalsts jāsaņem un jāatgriež tajā legālajā sistēmā. Bet ar to pirmo grupu, kura pat nav saistīta ar vecumu, bet vienkārši ar tādu cilvēka psiholoģiju cīnīties un izdzīvot, nevis sadarboties, to es pat īsti nezinu, kā var risināt. Uzticoties vairāk vienam otram.
Kādi ir tie stāsti, ar kuriem jūs saskārties ikdienā?
Pavasarī mēs vairāk saskārāmies ar cilvēkiem, kuri, kā es teicu, nebija varbūt iemācījušies ātri piemēroties situācijai. Un es domāju, ka tā ir arvien, jo ne jau visi var arī piemēroties. Nu, iedomāsimies, sievieti, kas viena audzina 3 bērnus, kurai ir jāstrādā, kurai visi bērni ir mājās, viņai jāpalīdz mācībās, viņai ir uz visiem bērniem 1 vai 2 datori, viņai arī darbam vajag datori. Nu, es nezinu, kā viņa var piemēroties situācijai, ja viņai nav ienākumu iegādāties tehnikas, visi ir vienā istabā, Tie ir tie gadījumi, kur mēs esam domājuši, piemēram, ir cilvēki, kuri varētu palīdzēt bērniem mācīties, un es varu derēt, ka mēs tādus atrastu, bet atkal, vai pajautās šo atbalstu, vai teiks, nu, ko tad tu netiec pati galā ar saviem bērniem, ja? Nu, klasiskā atbilde, ja nevajadzēja tik daudz bērnus, tad, ja nevajadzēja aiziet no tā vīra, ja? Man liekas, ka mēs sabiedrība pati izstumjam tos cilvēkus, kuriem vajadzētu palīdzēt. Tad otrs bloks, ar ko mēs saskārāmies, bija vientuļi veci cilvēki, kas nav nekāds jaunums. Ja? Tas ir arī tāds man pašai nepārāk patīkams mūsu sabiedrības spogulis, jo mēs esam aizmirsuši par savām mammām un tētiem patiesībā. Mēs esam aizbraukuši pelnīt naudu vai mēs gribam pelnīt naudu, bet tie cilvēki, viņiem jau arī ir ikdienas vajadzības un ikdienas palīdzības nepieciešamības. Protams, varbūt objektīva apstākļa, piemēram, saslimi ģimenes locekļi ar Covid, viņi nevar atvest to pārtiku, bet ir ārkārtīgi daudz vecu un vientuļu cilvēku, kuriem ir radinieki, kuri vienkārši par viņiem nerūpējas.
Daudz jums droši vien negribētu piekrist un saka, teiktu, ka šī gada laikā ir darījuši visu, ko var, lai atbalstītu savējos, bet tā droši vien ir tikai viena sabiedrības daļa un par pārējiem mēs vienkārši neuzzinām.
Es domāju, ka ir daudzi, kuri šī gada laikā sāk aktīvāk palīdzēt saviem vecākiem un saprata, jo par to tika runāts daudz. Bija dažādas kampaņas, bija dažādas diskusijas, bet ikdienā jau mums ir viegli skriet garām. Un es arī pati esmu tā darījusies. Neviens jau nav super pareizs un arī jauniem cilvēkiem ir savas prioritātes, sava steiga, sava dzīves dinamika. Bet es zinu, ka man daudz nepiekrīt, un es zinu, ka daudz man nepiekrīt arī par citām tēmām, bet es nevaru melot par to, ko es redzu.
Latvijas Radio ar jums sarunājas arī pērn aprīlī, tad, kad šī kustība paliec mājās, bija tikko uzņēmums apgriezienus, un toreiz jūs teicāt tādus vārdus. Šobrīd mēs kā sabiedrība dzīvojam ilūzijā par to, kas ir un kas būs, un ka tas mūs neskars, un kad saskarsimies ar to, var rasties haoss. Tagad atskatoties, kāds jūsuprāt ir bijis šis iepriekšējais gads kopš, šis gads kopš iepriekšējās sarunas?
Es domāju, ka mums kā cilvēkiem un kā valstī ir tendence redzēt šodienu, nevis rītdienu. Piemēram, par otro vilni visi zināja, ka viņš var iestāties. Un jautājums ir, vai mēs mācījāmies un vai mēs pārorganizējāmies, lai mēs varētu sagaidīt otro vilni. Mēs tagad esam trešā viļņa priekšvakarā. Ir diezgan ticams, ka būs trešais vilnis. Ja? Vai mēs rīkosimies savādāk, vai mēs atkal turpināsim to pašu taku un atkal viens otru šaustīsim par nepareiziem lēmumiem un kļūdām. Man tas ļoti asociējas ar manu darbu, ko es daru kā profesionāls, jo brīvprātīgā kustība, protams, ir tāds no hobijs, tā varētu teikt, kurš nejauši dzima. Es strādāju par globālās attīstības tēmām, kuras mēs ikdienā nejūtam. Piemēram, klimata pārmaiņas. Nu, tagad mēs runājam vairāk par klimata pārmaiņām Latvijā, bet visa globālā ienākuma nevienlīdzība un pasaules attīstība, kura mūs skar, bet lai mēs viņu ieraudzītu, mums vajag apstāties un padomāt un izdomāt, kā mēs rīkosimies šodien, lai mēs ietekmētu rītdienu. Bet vieglāk jau ir domāt par to šodienu. Un, manuprāt, šī visa krīze un Covid tieši to mums arī parāda, cik mēs esam egoistiski un gribam ērti iekārtoties, nevis patiesībā redzēt plašāku kontekstu.
Man liekas, ka krīzes sākumā daudziem bija tāda ilūzija, ka šī krīze mūs mainīs uz labu. Tad tomēr tas nav noticis.
Es domāju, ka mūs ir mainījis uz labu. Ja mēs noskrubinātu nos to kašķu slānu, kurš, protams, neapšaubāmi nāk līdzi sociālais priedzē, jo tieši tāpat kā vardarbība pieaug ģimenēs, kā rāda statistika, tāpat jau arī sabiedrībā tie kašķi pieaug. Protams, mēs visi esam noguruši, mēs visi to zinām, mēs visi par to runājam. Bet ja mēs to noņemt nost, es varu izstāstīt ļoti daudz labus piemērus, kur cilvēki tiešām dara un mainās, kaut vai šī pati palīdzēšana, kaut vai sadarbības starp dažādiem sektoriem, mūsu dzīves spiež mainīties, un es domāju, ka mēs to darām. Tikai mēs to redzēsim varbūt pēc diviem gadiem atskatoties atpakaļ, kad būs nogrimšas tās emocijas.
Bet domājot par to krīzes trešo vilni, kur priekšvakarā mēs pašlaik esam, ko jums gribētos redzēt citādāk, gan no tad sabiedrības reakcijas puses, gan arī no to cilvēku puses, kuri ir šobrīd pie lemšanas un arī, protams, ir ļoti noguruši visa gada garumā lemjot un diskutējot un cīnoties ar dažādām interesēm un mēģinot tās salāgot?
Es atkal nebūšu droši vien ļoti populāra, bet es domāju, ka strikti lēmumi dažkārt ir labāki nekā ilgas diskusijas un runāšanas un izdabāšanas. Tie piemēri, kuri mums ir zināmi, kā veiksmīgi vai neveiksmīgi, viņi visbiežāk ir bijuši atkarīgi tieši no tādas spējas ātri pieņemt diezgan radikālus lēmumus. Bet tam ir, manuprāt, viens tāds aspekts, kas mums pietrūkās. Mēs varam cilvēkus ieslodzīt mājās uz 6 nedēļām. Ja? Es pieļauju, ka cilvēki būs gatavi paciesties 6 nedēļas, ja viņi zinātu, ka pēc 6 nedēļām viss būs kārtībā, ka mēs atvērsim veikalus, ka mēs varēsim puslīdz jēdzīgi dzīvot. Protams, ka mēs nekad tuvākā gada laikā nedzīvosim tik brīvi, kā mēs dzīvojam. Tas nu ir skaidrs, ka būs jāievēro kaut kādi nosacījumi, bet es nedomāju, ka viņi ir tik sāpīgi, bet tādā noteikuma ievērošana ar sajūtu, kas notiks pēc tam, manuprāt, ir vieglāka nekā tāda nepārtraukta neskaidrības sajūta gada garumā.
Bet neviens jau īsti nezina, kā būs tālāk, šo neviens nekad nav pieredzējis.
Nu, bet Vilnis ir trešais. Mēs nevaram teikt, ka mums nav nekādas pieredzes. Ja mēs runājam par tādu metodi, kā mēs rīkojamies, ja, ātri, strauji, skaidri, saprotami, vai arī diskutējam, lemjam, staipam, kuras preces jā, un tad tur Twitterī diskusija, un tad to varbūt pieliekam. Nu, vai tas ir vajadzīgs?
Nesadalīties tādos sīkumos un nepazaudēt to jēgu. Kā pašlaik klājas kustībai paliec mājās, cik daudz šobrīd jums ir aktīvu un palīdzēt gatavu brīvprātīgo un cik daudz jūs varat aizsniegt, kam tas ir tieši šobrīd vajadzīgs gadu pēc tam, kad jūs sākāt savu darbu?
Mēs kopš rudens esam vispār apstājušies šajā te palīdzības sniegšanas formātā, jo, kā es teicu, mēs sapratām, ka mums pietrūkst institucionāla atbalsta. Mēs sākām aprunāties ar pašvaldībām, sapratām, ka ir atšķirīga izpratne par to, varbūt, kas notiek un kam ir vajadzīga šī palīdzība un kādi būtu veidi, kā tā būtu sniedzama. Un mēs bijām ļoti iekšā savā Moldovas projektā, kurā mēs patiesībā arī veidojām tādu labāku veidu, kā mēs Latvijā varētu attīstīt šo brīvprātīgo kustību. Un šobrīd mēs esam jaunā starta atspērienā, mums jau 11. martā ir pasākums kopā ar dažādiem ekspertiem, gan no ministrijām, gan no privātā sektora, gan no NVO. Tas ir par krīzēm un cilvēku krīzēs un kā sadarboties ar cilvēkiem krīzēs. Un kas ir ārkārtīgi interesanti, ka neskatoties uz tādu varbūt nu, viegli noraidošo vai vēso attieksmi rudenī, mēs šobrīd izsludinot pasākumu pāris stundu laikā saņēmām jau 50 pieteikumus. Kas nozīmē, ka varbūt atkal tam darbīgajam līmenim, nevis tam lēmēju līmenim, kuram gribas varbūt uzturēt zinām apsvērumu dēļ, ka viss ir labi, jo beigalā arī tuvojas tomēr vēlēšanas, darbīgajam līmenim ļoti interesē, un darbīgais līmenis grib darboties pašvaldībās, tā kā man ir tāda aizdoma, ka no plānotajiem 5 pašvaldību pilotu projektiem mums būs daudz, daudz vairāk.
Un ar ko tas atšķirsies no tā, kā šī kustība strādāja pirms gada?
Būtiskākā atšķirība ir sadarbība ar pašvaldībām uz vietas, un šī cilvēka, kam nepieciešama palīdzība, nu tāds gudrs vārds institucionalizēšana, jeb ievietošana sistēmā, lai viņam varētu palīdzēt tie, kas ir profesionāļi. Brīvprātīgie uzzinās, viņi var sniegt pirmo palīdzību cilvēkam vai tādu, ko viņi spēj, bet tālāk jau ir skaidrs, ka viņam ir droša vieta doties uz to institūciju vai pie tā speciālista, kurš viņam patiešām var palīdzēt. Tas, kas mums pietrūk pavasarī, bet tas arī nebija varbūt tik ļoti augunsgrēka režīmā vajadzīgs. Tāpēc man patīk mana komanda, kura ir ārkārtīgi gatava mainīties. Mēs neesam piesieti ne pie kā, mēs darbojamies visi paralēli savām citām dzīvēm un daram to, kas tajā brīdī ir vajadzīgs. Un kā mēs redzam, tad arī tas ar sabiedrību rezonē.
Paldies jums liels par sarunu.
Paldies.